Dobro jutro vam želim, na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Samo od Bramercovog izveštaja zavise dalji koraci Holandije prema Srbiji, izjavio tamošnji šef diplomatije. Žao nam je, ali poštujemo odluku Srbije da ne učestvuje na samitu u Varšavi, rečeno našem radiju u kabinetu predsjednika Poljske. Srpski huligani iz Đenove stigli u Beograd, najmanje 38 mrtvih u sukobima demonstranata i policije u Sani. Većim delom zatvoren vazdušni prostor nad Nemačkom. U Srbiji danas i do 29 stepeni, popodne moguća kratka kiša. U narednih pola sata poslušajte još. Da li se država plaši povratka navijača Ivana Bogdanova u Srbiju? Predsjednik Skupštinskog odbora za sport Milan Vučković.
Nije dovoljno da istetovirate nešto na svom licu da biste uplašili državu. Nismo mi mala deca ovdje ni koji se plaše nekog koji izgleda kao Babaroga.
Također, nakon izvinjenja upućenog iz RTS-a, pitamo se koliko se Srbija distancirala od 90-ih. Za naš radio odgovara i Vuk Drašković.
Kako to da niko u Srbiji nije uhapšen za one masovne grobnice albanskih civila otkrivene po poligonima beogradske policije i specijalnih policijskih jedinica.
A danas je 25. maj.
Putem bratstva jedinstva domovina korača, sa bitom u srcu, naša ljubav jača.
Snimak je ovo s leta iz 82. godine prošlog veka, a građani bivše Jugoslavije sve manje kriju nostalgiju za Titovim vremenom, navodi to kolumnista dnevnika Danas Draža Petrović, a za naš program dodaje izgodan primer.
Moj list Danas 9. maja izdao za dan pobjede Repin, Stipa, Mirko i Slavko. Tada smo prodali skoro duplo veći tiraž nego što inače prodajemo. Ljudi su nazvali redakciju, čestitali na tom potezu, čak da se jedan poznati prirodnik pozvao na ručak jer je bio veliki fan Mirka i Slavka.
U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 25. maj sledi pregled vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nikakvi razgovori sa Holandijom ne pomažu, prenose Večernje novosti u delu razgovora sa tamošnjim šefom diplomatije Uri Rosenthalom. On navodi kako će samo od izveštaja haškog tužioca Serža Bramerca, Savetu bezbednosti, zavisiti stav Holandije o daljim evrointegracijama Srbije. Šefica Kancelarije vlade Srbije za pridruživanje Evropskoj uniji Milica Delević ocenila je da nema skrivenih poruka iz EU i da će mišljenje Evropske komisije u oktobru biti pozitivno ukoliko vlada Srbije ispuni što više preporuka Brisela. Obavezali smo se da ispunimo preporuke iz akcionog plana, a za Evropsku komisiju su najvažnije one mere koje se odnose na blanko ostavke i finansiranje partija, kaže ona. Skupština Srbije završit će danas redovno zasedanje glasanjem o nekoliko zakona, među kojima su i izmene zakona o izboru narodnih poslanika. Žao nam je što Srbija neće učestvovati na samitu Centralne i Jugoistočne Evrope u Varšavi 27. i 28. maja, ali i poštujemo njenu odluku, izjavio je za Radio Slobodna Evropa savjetnik poljskog predsjednika Roman Jozef Kužnjar.
Više bismo voljeli da Beograd učestvuje, zato što će to biti izvanredan skup, ali na drugoj strani prihvatamo odluku Srbije i razumemo motive.
Učesnici skupa u Varšavi susreće se i sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Barack Obamom. Šef srpskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović potvrdio je da su Priština i Beograd blizu dogovora o slobodi kretanja, ali je demantovao navode njegove kosovske koleginice Edite Tahiri da će tim povodom biti potpisan bilo kakav dokument. Huligani Ivan Bogdanov i Nikola Kličković doputovali su juče popodne na beogradski aerodrom Nikola Tesla iz Italije, gde su bili u pritvoru zbog izazivanja nereda na fudbalskoj utakmici reprezentacija te zemlje i Srbije u oktobru prošle godine. Na aerodromu ih je sačekala i preuzela policija. Vazdušni prostor nad severom Nemačke biće zatvoren zbog vulkanskog pepela koji atmosferu dospeva iz vulkana sa Islanda. Zatvoreni su aerodromi u Bremenu i Hamburgu, a nije isključeno preduzimanje sličnih mera i u vazdušnom prostoru iznad Berlina i Hanovera. Najmanje 5 policajaca je poginulo i još 30 je povređeno jutros u Pešavaru na severozapadu Pakistana kada se bombaš samoubica vozeći kombi pun eksploziva zaleteo u jedan policijski objekat. Najmanje 38 ljudi je poginulo u Sani u sukobima pripadnika uticajnih plemena i snaga koje podržavaju predsjednika Jemena Ali Abdullaha Saleha. Visoki komisarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice povukao je osoblje iz jednog izbjegličkog kampa u Tunisu, blizu granice sa Libijom, zbog sukoba izbjeglica i lokalnog stanovništva. Dvodnevni samit Afričke unije počinje danas u Addis Abebi sa Libijom kao centralnom temom. Dobri odnosi Vašingtona i Tel Aviva nisu dovedeni u pitanje, podvukao je izraelski premijer Benjamin Netanjahu u govoru održanom u Američkom kongresu.
Izrael nema boljeg prijatelja od Amerike i Amerika nema boljeg prijatelja od Izraela.
Istovremeno, palestinski predsjednik Mahmud Abbas je za sutra sazvao sastanak vođa palestinskog oslobodilačkog pokreta i njegovog Fataha kako bi odlučili šta dalje, a nakon što je Netanjahu u svom govoru u Vašingtonu iznao ocjenu koju su palestinci opisali kao objavu rata. Netanjahu je naime kazao kako Izrael želi da zadrži ključne delove teritorije koje je osvojio u bliskoistočnom ratu 1967. godine, među kojima su istočni Jerusalim i delovi zapadne obale. U nastavku posete Velikoj Britaniji, američki predsjednik Barack Obama obratit će se danas tamošnjim parlamentarcima. Sastanak zvaničnika zaduženih za nacionalnu bezbednost zemalja jugoistočne Europe, koji traje do petka 27. maja, počinje danas u Sofiji. Jedan od najopasnijih begunaca Italije, šef mafije Giuseppe Della Quila, uhapšen je kod Napulja posle devetogodišnje potrage, javila je agencija ANSA. On važi za uticajnog čovjeka u mafijaškom organizaciji Komori i pripisuje mu se osnivanje alijanse mafijaških bandi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić izjavio u Novom Pazaru da se sa raznih adresa već prikupljaju novčana sredstva za pomoć gradu i građanima pogođenim posljedicama poplava. Dodao je da vlada priprema dugoročna rješenja.
Iz ove kratke posete vidi se koliko su domaćinstva oštećena, da imate kuća koja praktično nema stvari koja nije gotovo uništena. Danas smo u Ministarstvu poljoprivrede razgovarali oko trajnijeg rješenja ovog problema, da ne bi gledali stalno u nebo i plašili se da se ova situacija ne ponovi.
Dinar danas nastavlja da jača prema evru za 0,04%, tako da će srednji kurs biti 96,86 dinara za euro, objavila je Narodna banka Srbije. Euro košta 4 pare manje nego juče.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić neće učestvovati na samitu Centralne i Jugoistočne Evrope u Varšavi 27. i 28. maja zato što će Kosovo na tom skupu biti predstavljeno kao nezavisna država. U ovom trenutku na telefonskoj vezi je spoljnopolitički analitičar te član spoljnopolitičkog savjeta Ministarstva inostranih poslova, gospodin Vatroslav Vekarić. Gospodine Vekariću, možemo li mi reći u ovom trenutku koliko košta odluka Srbije da se isključi iz visokog društva, da tako kažem, ovog visokog diplomatskog društva? Ja ću podsjetiti da će se učesnici samita u Varšavi sastati sa predsjednikom Sjedinjenih Država Barack Obamom.
Sigurno da je cena ove formule koja se sada primjenjuje vrlo visoka. U svakom slučaju, Srbija time sebe dobrovoljno uvodi u jednu trajnu izolaciju i ukoliko se ne nađu neki novi kreativni oblici učešća Srbije na skupovima gdje učestvuje Kosovo, mislim da će krajnji rezultat biti vrlo nepovoljan upravo za Srbiju. To je jedna stvar. Druga stvar, mislim da ima nekoliko pitanja koja se s tim u vezi mogu postaviti. Prvo, kojoj meri je taj stav principijelan? Mi znamo recimo da je Kosovo primljeno u neke međunarodne organizacije, MMF i u Svjetsku banku, i Srbija je tada ostala i nastavila je da deluje u tim međunarodnim organizacijama. Dakle, tu na neki način nedostaje jedna principijelnost koja mislim da u ovom trenutku i nije od najveće koristi Srbiji. Mislim da bi trebalo tražiti neke nove puteve, jer ova samoizolacija ne vodi ničemu dobrome.
I ne samo to, čini se da je Srbija ponekad u paradoksalnoj situaciji. Na primjer, pre dve sedmice Borislav Stefanović, šef srpskog pregovaračkog tima, je sedeo u Prištini za stolom na kojim je stajala i zastava Kosova. Vidite li vi te okolnosti koje možemo nazvati, dakle, apsurdnim ili paradoksalnim?
Pa jeste, mislim, takav stav će naravno proizvoditi ovakve situacije stalno i sve više, i u cjelini gledano, ja mislim da stvar treba gledati malo iz jednog strateškog ugla, a to je čemu to vodi? Da li to sve u svemu jača međunarodnu poziciju Srbije?
Šta mislite čemu vodi? Pomenuli ste da posljedice mogu biti posebno negativne po Srbiju. Koje su to najnegativnije posljedice koje Srbija može osjetiti?
Znate, to sve vodi u jedan oblik izolacije. Srbija će ostati po strani od najvažnijih međunarodnih zbivanja, najvažnijih međunarodnih susreta. Susret sa Obamom obično i nije samo kurtoazan, on je važan. Ako se držimo toga da su nam prioriteti i osnovni okosnice naše spoljne politike odnosi sa velikim silama, sa Europskom unijom i tako dalje, kako je već to rečeno, onda treba se i toga pridržavati. Znači, treba odmeriti u kojoj meri ovaj rigidan pristup ovim sastancima vodi ugrožavanju ostalih osnovnih postavki spoljne politike.
Gospodine Vekarić, ostanite sa nama još minut, čućemo kakve smo reakcije dobili i same Poljske ovim povodom.
Varšava žali, ali poštuje odluku Srbije da bojkotuje samit, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Roman Jozef Kužnjar, savjetnik za međunarodne odnose predsjednika Poljske Bronislava Komorovskog.
Nama je žao što Srbija neće učestvovati, ali i poštujemo njenu odluku. Više bismo voljeli da Beograd učestvuje, zato što će to biti izvanredan skup, ali na drugoj strani prihvatamo odluku Srbije i razumemo motive. Imamo razumevanja za kompleksnost nedavne prošlosti i trenutne situacije. S obzirom na takve okolnosti, smatramo da je na Srbiji, a ne na nama u Varšavi, da odluči šta treba da uradi.
A šef poljske diplomatije Radoslav Sikorski izjavio je da je Poljska pozvala predsjednicu Kosova Atifete Jahjagu 27. maja u Varšavu zato što Poljska priznaje Kosovo kao nezavisnu državu. Povodom najava da će samit u Varšavi bojkotovati predsjednik Srbije Boris Tadić, Sikorski je rekao da Srbija treba da pokaže da je savladala demone svoje prošlosti.
Čuli smo što je zabeležila koleginica Branka Trivić sa nama u ovom trenutku, gospodin Vatoslav Vekarić. Gospodine Vekariću, ovako su nekako ti rasponi u kojima se kreću reakcije, od toga da se Srbija razume pa do ocena koje su vrlo oštre. Kako vama to izgleda? Nije baš sve apsolutno diplomatski.
Srbiju se na neki način mora razumeti, to je tačno, i ja mislim da to razumevanje osnovno i ne izostaje. Međutim, nije sad pitanje koliko će nas drugi razumeti, pitanje šta mi želimo i da li mi želimo i dalje da idemo dalje u ovu izolaciju u kojoj smo.
Ono što je zanimljivo jeste da se ovakve ocene vrlo često čuju, ali se nema utisak da ih u Ministarstvu inostranih poslova, odnosno vrhu vlasti, prihvataju. Zbog čega? Šta mislite?
Pa znate, to je sve vezano za kompleks Kosova. To je jedno izuzetno osjetljivo unutrašnje pitanje, pre svega i sad posebno u ovoj unutrašnjoj političkoj situaciji u Srbiji, kada ipak ulazimo u predizbornu godinu, teško je očekivati neke veće zaokrete. Ostalom, pogledajte samo kako je buru izazvala jedna relativno odranije poznata izjava ovoga potpredsjednika Dačića. Jel te,
mislite na pitanje podara Kosova?
Znači, to je prosto sada na neki način sa unutrašnjoj političkoj stanovišta izgleda da nije vreme da se te stvari pokreću, bar tako izgleda pripadnici ove sadašnje elite misle, ali da li će u budućnosti nešto da se uradi na tom planu, to je po meni ključno pitanje i mislim da bi trebalo nešto da se uradi, odnosno da se pronađu kreativniji načini osporavanja nezavisnosti Kosova. Postoje načini, postoje i u tehničkom smislu i u formalnom smislu, oni se mogu iznaći, a ovako odbijanje prosto je pucanju sopstveno koleno.
Sa nama ovog jutra bio gospodin Vatroslav Vekarić, hvala vam na ovom razgovoru. Spoljnopolitički analitičar i član Spoljnopolitičkog savjeta Ministarstva inostranih poslova. U nastavku, komandiri policije Kosova srpske nacionalnosti u severnom delu Kosova suspendovani su uz plaćanje pri nadležnosti u narednih 48 sati zbog nepoštovanja naredbe o primopredaji dužnosti i rotaciji komandi, odnosno što se u predviđenom roku od 7 dana nisu javili na nova radna mesta, portparol policije Kosova Baki Keljani.
Kao rezultat nepoštovanja odluke, radnici policije su izvršili disciplinski prekršaj na osnovu zakona policije Kosova i svi šest zvaničnika policije plaćeno su suspendovani na 48 sati do naredne odluke, kazao je Keljani.
Na drugoj strani, vlada Srbije smatra da je odluka direktora KPS-a neprihvatljiva bez saglasnosti lokalne zajednice. Najavljene mere zbog neprihvatanja rotacije Beograd vidi kao učvršćivanje prištinskih institucija na severu Kosova. Ministar za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije, Goran Bogdanović.
Ti komandiri imaju našu podršku, kao što su imali podršku kad smo ih pozvali 2009. godine da se vrate na svoja radna mesta. Imaju podršku srpske zajednice na Kosovu i Metohiji, jer želimo da vidimo zbog čega se vrši ta rotacija. Ako je razlog loš rad, nemar ili loš odnos prema Prištini, onda naravno da smo mi protiv toga. Mislim da najave suspenzije su još jedan nizu pokušaja za strašivanje, ne samo Srba i kosovskoj policiji, nego Srba na severu pokrajine.
Ocenio je za Radio Slobodna Evropa ministar Goran Bogdanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Po su najvažnije vesti. Samo od Bramercovog izveštaja zavise dalji koraci Holandije prema Srbiji, izjavio tamošnji šef diplomatije. Žao nam je, ali poštujemo odluku Srbije da ne učestvuje na samitu u Varšavi, rečeno našem radiju u kabinetu predsjednika Poljske. Srpski huligani iz Italije prebačeni u Beograd. Najmanje 38 mrtvih u sukobima demonstranata i policije u Sani. Zatvoren vazdušni prostor nad severom Nemačke. U Srbiji danas do 29 stepeni, popodne moguća kratka kiša.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Huligani Ivan Bogdanov i Nikola Kličković vraćeni su u Srbiju, a zvuci koje čujete dopiru sa Sučinskog aerodroma gde su sinoć prebačena, dakle dvojica građana Srbije koji su u Italiji bili u pritvoru zbog izazivanja nereda na fudbalskoj utakmici reprezentacija te države i Srbije u oktobru prošle godine. Njihov povratak u zemlju poklapa se sa najavom iz fudbalske policije Srbije da će uskoro zatražiti izmene krivičnog zakonika na osnovu kojih bi huliganima koji su sudski kažnjeni država oduzela pasoše kako ne bi mogli da putuju na utakmice u inostranstvu, što za naš radio navode u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Detalje prenosi Zoran Glavonjić.
Nacionalni fudbalsko-informacioni centar nedavno je osnovan u upravi policije MUP-a Srbije i u njemu postoji baza podataka svih navijača nasilnika koji su kažnjeni zbog izgreda, a jedna od mera koju će policija tražiti od države je i zabrana prisustvovanja utakmicama za one najekstremnije. Milan Vučković, predsjednik parlamentarnog odbora za sport, izjavio je za naš radio da će vlast u Skupštini sigurno podržati nove mere.
Apsolutno svaka mera koja bi doprinela smanjenju huliganskog ponašanja na stadionima je dobrodošla. Da se kažnjavaju oni koji su izgrednici, a da li to može bolje, sigurno da može i da mora. Čak i ako u Srbiji prave takve probleme, to ne znači da se nismo obrukali pred svetom. A dodatni je problem oni koji idu u inostranstvo i koji tamo prave probleme.
Braća se Ivan Bogdanov, onaj čovjek koji je u Italiji pravio nerede, da li se država plaši takvih ljudi, ili država jača?
Ma naravno da se ne plaši, ja ne znam ko se plaši tih ljudi, ne plašimo se ni poslanici koji su izglasali te zakone, zato što neko izgleda strašno, pa Bože moj, nije dovoljno da istetovirate nešto na svom licu da biste uplašili državu, nismo mi mala deca ovde ni koji se plaše neko koji izgleda kao baba roga.
U policijskoj evidenciji je Ivan Bogdanov, navijač Crvene zvezde koji je upravo deportovan u Srbiju, nakon što je zbog izazivanja nereda na stadionu u Genovi u Italiji osuđen na 3 godine i 3 meseca zatvora. Jednog od vođa navijača Crvene zvezde koji nam se predstavio kao Miloš, pitali smo šta misli o izručenju Bogdanova i nameri države da huliganima oduzima pasoše.
Kao i uvijek, odgovorit ćemo na severnoj tribini našeg stadiona. Sve u vezi ovih pitanja koje ste mi postavili moćete da vidite na našoj tribini.
Da li to znači da će biti novog nasilja na tribinama?
Ne, nikako. To nikad nije bilo ni planirano. Nikad se neće ni tako nešto ni planirati. Nasilje je glupost.
Na osnivanju fudbalske policije država je počela da radi nakon pretnji predsjednika UEFA Mišela Platinija da će srpska fudbalska reprezentacija zbog problema sa huliganima biti izbačena iz svih takmičenja. Prema informacijama našeg radija, novoj jedinici srpske policije za borbu protiv huligana pri osnivanju i obuci pomagaće kolege iz Velike Britanije. Branko Ružić, potpredsjednik fudbalskog kluba Partizan, rekao je za naš program da je engleski model dobar, ali da je najbitnije da se zakon primenjuje.
I mislim da je ovo prava mera nečega što je potrebno za suzbijanje huliganizma. Partizan ne može da bude apostrofiran kao klub koji pravi problem, barem u prethodnom mandatnom periodu ove uprave, a imamo izuzetnu saradnju sa navijačima i prosto ne smemo stavljati znak jednakosti između navijača i huligana. Prosto ne može uprava da podržava bilo kog huligana, bilo kog ko ima kriminalni dosije. I to upravo nikada neće činiti.
U bazi podataka srpske policije je i 46 navijača uhapšenih u Srbiji po povratku iz Italije posle nereda na stadionu Luigi Ferraris, a procesuiranima preti oduzimanje pasoša. Zoran Jakovljević, bivši tužilac drugog opštinskog tužilaštva u Beogradu, koji je prvi pokretao postupke protiv huligana, kaže za naš program da se novim rigoroznim merama ne može rešiti problem navijačkog nasilja.
Te mere koje policija hoće da predloži jesu odraz nemoći njihove. Ja sam uvijek govorio zapravo da je problem huliganstva sistemske prirode. Nije to samo problem u primjeni zakona. Da li meni neko hoće da dođe da mi kaže da su huligani, huliganske grupe, ozbiljnije kriminalci i organizovanije kriminalci od narkokartela? Pa narkokartele pohapsiš od njih nekad su.
Kad bi se vi pitali koje bi mere preduzeli?
Ja bi se samo odrekao njih. Ja ne bih pravio sa njima političke delove i ja se ni u jednom momentu ne bih obhodio prema njima kao prema svom nestašnom čedu i detetu.
Brojke govore da je samo 2,5% uhapšenih huligana u Srbiji osuđeno, dok je država kao dokaz da u posljednje vreme važi nulta tolerancija za navijače nasilnike saopštila podatak da je u ovoj godini broj incidenata na sportskim događajima smanjen za 20%. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Samostalni sindikat fabrike Zastava oružje odlučio da od danas počne potpuna obustava rada u toj fabrici. Na telefonskoj vezi u Kragujevcu u ovom trenutku moj kolega Branko Vučković. Branko, da li to znači da oružari i dalje ostaju u fabrici koju su praktično, da tako kažem, okupirali pre dva dana?
Pa upravo tako, oko 200 radnika fabrike Zastava oružje provelo je drugu noć u magacinima sa oružjem i municijom, čekajući da započu razgovori sa predstavnicima vlade Srbije o rešavanju problema u toj fabrici. Situacija u fabrici jutros je mirna, radnici koji štrajkuju nikome ne dozvoljavaju pristup u magacine, ali za sada nema nikakvih incidenata između njih i pripadnika obezbeđenja zaduženog za čuvanje skladišta. Dragan Ilić, predsjednik sindikata, nam je jutros potvrdio da će danas u fabrici Zastava oružja u Kragujevcu, ali i u njenom pogonu namjenske proizvodnje u Novom Pazaru biti obustavljena proizvodnja uz poštovanje minimuma procesa rada. On je rekao da se sindikat odlučio na radikalizaciju protesta zbog toga što se niko iz vlade Srbije i ministarstva odbrane nije odazvao na njihov poziv za razgovor o statusu i budućnosti fabrike, kao i za rešavanje aktuelne finansijske krize u njoj.
Bilo je najave da će neko od predstavnika vlade danas doći, nemamo tu potvrdu.
Za sada takvih potvrda nema, a predsjednik sindikata Dragan Ilić je u Beogradu.
Sa nama ovog jutra bio kolega iz Kragovica Branko Vučković. Branko, hvala na ovom uključenju. Burna reagovanja u Bosni i Hercegovini povodom šokantne izjave poglavara Islamske zajednice Mustafe Cerića, iniciran odlukom kantonalnog ministra obrazovanja Emira Suljagića, prema kojoj oceni iz veronauke ulaze u opšti prosek u školama. Iz Sarajeva prenosi Dženana Karabegović.
Iako je do sada to bila rijetkost, ovaj put se oglasio i visoki predstavnik. Valentin Incko je, podsjećamo, kazao da takva retorika može imati samo negativne posljedice na mir u Bosni i Hercegovini. Zbog toga je iz Cerićevog kabineta zatraženo Inckovo izvinjenje, na što je visoki predstavnik poručio.
Ja sam već rekao sve što sam rekao po slučaju Suljagić. Napadnuta je međutim i gospođa Cathy Ashton i zato sam ja lično razočaran i indirektno je na taj način napadnuta i politika Europske zajednice.
Hoće oni ponovo da mi svoju djecu dajemo bezbožnicima i da ne budu spremni da se brane kad dođe ponovo etničko čišćenje. Oni koji ne mogu da naprave od Srebrenice Sarajevo, sad hoće da prave od Sarajeva Srebrenicu. Ma nećemo to, dosta nam je toga. Ne damo svoju djecu da ih vi učite bezbožništvu.
Govore i sa Cerića inicirani odlukom kantonalnog ministra obrazovanja Emira Suljagića, prema kojoj ocjena iz vjeronauke ne ulazi u opšti prosjek. Evo što je Suljagić o Rejsovom govoru rekao za federalnu televiziju.
Ne mogu da zamislim da se u ime vjere može izgovoriti ovolika mržnja. Ne mogu da vjerujem da se u ime vjere ovolika mržnja može se učiti po meni. Ne može čovjek koji pretenduje da se stara o duhovnom životu dijela vjernika u ovoj zemlji, dakle muslimana vjernika u ovoj zemlji. Ne može ovako govoriti. Ne može, jer ovo nije prihvatljivo. Ja sam preživio Srebrenicu. Otac je bio tamo. Ovaj čovjek je u tom trenutku bio, ne znam ni gdje, da li u Chicagu, da li u Maleziji, ali znam da ni jedno ni drugo nije manje od 10.000 km od ove zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
A Upravni odbor Radio Televizije Srbije uputio je javno izvinjenje građanima Srbije i susjednih država koji su 90. godina u programu te medijske kuće bili predmet uvreda, kleveta i sadržaja koji bi odgovarali današnjem pravnom određivanju govora mržnje. Na to vreme, ali i na to koliko smo se od istog distancirali, u prilogu Branke Mihajlović.
Nezavisna britanska televizijska mreža ITV javlja o masakru 41 deteta u osnovnoj školi u Borovo naselju. Vorene, ti si se sinoć vratio iz Borovo naselja.
Da.
Molim te, kratko svedočenje.
Pa oni su povodili to iz podruma, to je bilo na gomile, spajali su glave, tela, to je sve, mislim, stravično izgledalo.
Muslimanski ekstremisti dosjetili su se valjda najstravičnijeg načina mučenja na planeti. Protekle noći srpsku nejač žive su bacali u kaveze lavovima.
Ovo je taj mirotvorac koji miri Srbe i Hrvate, te vjekovne neprijatelje. Imajte u vidu da će svako od nas polagati pred sobom i pred istorijom srpskoga naroda ispit, braneći kuće, braneći srpsku zemlju, oslobađajući je od ustaškog terora koji nikada prestajao nije na ovim prostorima.
Sasvim je jednostavno naći te pogubne poruke u 90-im za kojim su kretale hiljade ljudi, neki od njih ili većina možda verujući da brani svoje koji su u opasnosti od tuđih. Oni pak koji su slali poruke, bili to novinari koji su izmišljali ubijene poklane bebe ili sveštenici koji su, kako ste čuli, pozivali u rat u ime Boga, teško da nisu znali šta rade. O državnom vrhu i o kreatorima iz udobnih akademskih kabineta da ne govorimo. Propagandna mašinerija radila je besprekorno. Književnik Filip David jedan je od mnogobrojnih TV autora koji su izbačeni iz televizije jer su se suprotstavljali govoru mržnje, za naš program kaže.
Ovo saopštenje sigurno ipak je značajno jer se priznaje konačno da je televizija 90. godina bila jedan od glavnih eksponenata rata.
Vuk Drašković, vođa najjače opozicione stranke u 90. godinama, koji je nakon početnog kratkog ratničkog zanosa postao među najglasnijim protivnicima rata, kaže da je izvinjenje značajan korak, ali da još nije napravljena suštinska distanca od ciljeva tadašnje Miloševićeve politike.
Oni protagonisti govora i mržnje i zla i laži od 90. do 2000. godine praktično su ostali netaknuti. Naročito su ostali netaknuti, cenjeni, citirani i ugledniji nego što su onda bili ljudi u Srpskoj akademiji nauka, u udruženju književnika, one elite koja je bila prljavi podrum za jedan prljavi i strašni rat koji nas je sve razorio i uništio. Toga nema.
Izvinjenje novog upravnog odbora RTS-a upućeno je i susedima. Zato smo pitali direktora Medija centra u Sarajevu, Boro Kontića, autora filma o govoru mržnje Godine koje su pojeli lavovi, kako komentariše poruku sa kojom je počeo rad novi upravni odbor.
Očekujem zapravo da se otvori napokon taj javni dijalog o tome, da se te stvari prepoznaju, da ljudi jednostavno vide kako je funkcionisao jedan novinarski model koji je zapravo stanovništvo cijele regije toliko godina držao potpuno u laži onome što se oko njih dešavalo.
Iako je prvi korak novog upravnog odbora javnog servisa pozitivno iznenadio one koji su bili žrtve propagande, ipak provejava neverica da će on biti zaista početak raskida sa 90. godinama. Vuk Drašković.
Ako hoćemo iscelenje od mržnje, od zla, od zločina 90. godina, onda postavimo pitanje kako to da niko u Srbiji nije uhapšen za one masovne grobnice albanskih civila otkrivene po poligonima beogradske policije i specijalnih policijskih jedinica u jezerima, u hladnjačama. Ne. Teško smo mi još oboleli i nema ni naznaka da se lečimo od 90. godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Sada se vraćamo još malo u prošlost. Naime, snima koju slušate dolazi iz 82. godine sa sleta, dve godine nakon Titove smrti, a 6 godina pre nego što je na beogradskom stadionu JNA pa posljednji put održana priredba povodom Dana mladosti.
Organizacije Saveza socijalističke omladine, izuzetan sportista.
A danas, tačno u podne, ispred muzeja 25. maj, Komunistička partija organizuje doček slovenačko-hrvatske štafete bratstva i jedinstva. Da li se radi o nostalgičarima ili posljednjim fanaticima? Pitali smo kolumnistu Dnevnog lista Danas, Dražu Petrovića.
Pa ne bih rekao da su fanatici. Sva istraživanja pokazuju da što više protiče vremena od kad je Tito umro i od kad se raspada Jugoslavija, njegova popularnost sve više raste. Iako su recimo ova današnja vremena, bar u Srbiji, vremena kada se njegova uloga sve više osporava, osnovane su razne komisije za otkrivanje raznih komunističkih zločina posle rata, otkriven je grob Draže Mihajlovića, to je to mesto gde je navodno on pogubljen, ali kod ljudi postoji nostalgija za tim vremenom, ljudi su sve više nostalgični za tim vremenom i to vidim po tome što recimo moj list Danas 9. maja izdao za dan pobede Repin, Stipa, Mirko i Slavko. Tada smo prodali skoro duplo veći tiraž nego što inače prodajemo. Ljudi su nazvali u redakciju, čestitali na tom potezu. Čak nas jedan poznati prirodnik pozvao i na ručak jer je bio veliki fan Mirka i Slavka. I čini mi se da ta vremena Titova se polako više mitologizuju jer je ljudima dosta svih ovih lidera i liderčića koje su proživjeli 90-ih i kroz vreme tranzicije, ne mislim samo na Srbiju, nego na sve bivše Jugoslovenske republike.
Bio to kolumnista Danasa, Draža Petrović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I najvažnije vesti još jednom, samo od Bramercovog izveštaja zavise dalji koraci Holandije prema Srbiji, izjavio tamošnji šef diplomatije. Žao nam je, ali poštujemo odluku Srbije da ne učestvuje na samitu u Varšavi, rečeno našem radiju u kabinetu predsjednika Poljske. Srpski huligani iz Italije prebačeni u Beograd, najmanje 38 mrtvih u sukobima demonstranata i policije u Sani, delom vazdušni prostor iznad Nemačke zatvoren. U Beogradu trenutno 17 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalnih 29, popodne moguću kratku kišu. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 25. maj. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.